Кыргызстанда саат 9:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Кыргызстан менен Өзбекстандын маалысын бекемдөөгө салым кошо алабы?
Мындан ары саясий карым катнаштарындагы күчөтөлү деп сүйлөшүп жатышат. Бирок азыркы кезде анчейин чоң кадамдарга, чечимдерге жетишпегендиги байкалып турат.
Өткөн аптада Ташкентте жолугушкан Орусия жана Кытай президенттери саммиттен кийин эле Пекинге жол тартышты.
25-июнда Орусиянын Роснефти 20% акциясын Кытайдын Beijing Enterprises Group компаниясына сатууга макул болду.
Москва Британиянын Европа биримдигинен чыгышын кубаттап, бул жагдай Европанын ыдырашы катары сыпатталууда.
Сельская, крестьянская, провинциальная, рабочая Британия сказала нет.
Саламатсызбы? Бүгүн 27-июнь дүйшөмбү. Алдыда сөз дайра берүүбүз да бар. Анда Ж тамгасынан башталган кыргызча сөздөрдү талдоого алабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, жогорудагы темаларга өтөр алдында жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстандын чек ара аймактарында бир күн аралыгында 6 жолу жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдишарип Бекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 27-июнга караган түнү болгон силкинүүнүн күчү Тажикстандын аймагында Алай тоо кыркаларында Нур айылынан 40 чакырым, Бордов айылынан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан. Анын күчү Бордовдо 3 балл, Нурада 2.5 балл сезилди. Ушундай эле жер титирөө алгач 26-июнда саат 17:00 чамасында катталып, күчү очогунда 6-7 балды түзгөн эле. Андан бери ошол эле аймакта жалпысынан 6 жолу силкинүү орун алды. Жабыркагандар жана кыйроолор жок. Кыргызстанда быйыл катуу жер титирөөнүн болушу күтүлгөн жок. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жер титирөөлөрдүн болушу тууралуу так маалыматты өнүккөн өлкөлөр дагы так айта албайт. Кыргызстанда Алай, Чоң Алай райондору сейсмикалык активдүү зона болуп саналат.
Бизде эгерде мына келаткан 5 жылдыкта момунча бул жерде жер титирөө болот деген божомолдорубуз 75%га так болуп атат. Бирок тилекке каршы бул жылдын арасында же бир 5-6 айдын арасында катуу жер титирөө болушу мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген суроого жооп бере албайбыз. Эмне дегенде эми өнүккөн Жапонияда деле, Кошмо Штаттарында деле мындай суроого жооп бере албайт.
Деп билдирди Канат Абдрахматов. Эскерте кетсек, Нура айылы Кыргызстандагы сейсмикалык активдүү аймактардын катарында турат. Маалымал менен 2 балдан жогору жер титирөөлөр болуп турат. 2008-жылы 5-октябрда бул жерде күчү 8 балга жеткен зилзаладан 75 киши каза тапкан болчу. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ былтыр барымтагалган сириялык активисттер менен журналисттердин жок кылынганы тартылган тасманы интернетке чыгарды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория билдиргендей, алар 2015-жылдын октябрында уурдалган жана декабрда жоочулардын колунда наут болушкан. Уюмдун башчысы Рамир Рахмандын айтуусунда наут болгондор Дейр Оззор калаасындагы Кана Байрам тууралуу маалымат билдиришкен. Сирияда жарым жартылай согушкерлердин көзөмөлүнө турган бул шаардагы калаба тууралуу экстремисттердин колунда жан бергендердин бири аталган обсерваторияга кабарлаган. Дагы бир шейит кеткен адам Human Rights Watch уюмуна Al Jazeera телеканалында иштей турганын өлүм алдында татылган видеодо баяндаган. Бирок азырынча Human Rights Watch менен Al Jazeera мындай кабарга түшүндүрмө бере элек. Ислам мамлекети террордук тобу чет элдик уюмдарга тараткан маалымат тараткан активисттер өлтүрүлгөнү тууралуу мурда видео жарыялаган болчу. Кыргызстандын жогорку соту бүгүн 2010-жылдын 7-апрелиндеги окуялар боюнча ишти кароого киришет. Бул тууралуу аталган органдын маалымат кызматы билдирди. Буга чейин апрель окуясында жабыркагандардын мекен шейиттери коомдук бирикмеси Республикалык аскер сотунун өкүмүнө нааразы болушкан, күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын албай жатканын тынч митингге чыккандарга ок атуу боюнча буйрукту аткаргандардын акталышы менен макул эместигин билдиришип жогорку сотко кайрылышкан. Республикалык аскер сотунун 2010-жылдагы апрель окуясы боюнча сот өкүмү 3-июнда чыккан болчу. Кыргыз өзбек чек ара көйгөйүн чечүү боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жакынкы күндөрдө кыргыз өзбек чек ара маселесин чечүү боюнча премьер министрлердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр болот. 24-июнда Ташкентте өткөн саммиттин алкагында жолугушкан Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери сүйлөшүүнү улантуу чечимине келишкен. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөздүктөр болсо, аны чечүү милдети өкмөт башчыларга жүктөлгөн. Премьер министрлер жакын арада телефон аркылуу сүйлөшүп же жолугушат. бирок анын так күнү белгилене элек. 23-24 июнда Ташкентте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммит өткөн. Ага барган президент Алмазбек Атамбаев өзбек лидери Ислам Каримов менен жолугушуп, соңку 3 жылдан бери биринчи ирет мамлекет башчыларынын деңгээлинде чек ара маселеси көтөрүлгөн. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында бүгүн Балыкчы тамчы корумду жолун реконструкциялоонун жүрүшү талкууланат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Аталган жолдун 35 чакырым сентябрдагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүткөрүүнү буга чейин премьер министр транспорт жана байланыш министрлигине тапшырган. Каржы министрлиги 35 чакырымдын курулушун аягына чыгаруу үчүн каражат бөлгөн. Түркия менен Израиль умаланы бекемдөөнү сүйлөшкөнү кабарланууда. Reuters агенттиги ишенимдүү булактарга таянып билдиргендей, тараптар Римде жолугушкан. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу толук маалымат азырынча айтыла элек. 2010 жылы Газа секторунда курчоодо калган палестиналыктарга гуманитардык жүк жеткирип бараткан ондогон түркиялык активисттер Израиль аскерлеринин огунан каза тапкандан бери эки өлкөнүн мамилеси кескин сууп кеткен эле. Анкара Тель-Авив менен бардык кызматташтыкты токтотуп элчисин чакыртып алган. Өткөн апта соңундагы сүйлөшүүлөрдө Израиль каза болгон түркиялыктардын үй бүлөлөрүнө 20 миллион доллар компенсация берүүгө макул болгону кабарланды.
Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит KG сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн синоптиктер көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 22-27, Талас жергесинде 21-26, Ош жана Жалал Абад аймактарында 25-30 градус ысык болот. Баткен облусунда 24-29, Ысык Көл дубанында 17-22, Нарын облусунда 18-23 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Бишкек шаарында жаан жайт, 25-27 градустун тегерегинде ысык болот.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев Ташкентте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында Кытай, Өзбекстан жана Ооган лидерлери менен жолугушууларды өткөрдү. Президенттик аппарат бул жолугушуулар жемиштүү өткөнүн жарыялады. Анын ичинен Өзбек президенти Ислам Каримов менен жолугушуусун эки өлкө ортосундагы саясий диалогду жанданышы катары баалашууда. Акыркы жылдары эки мамлекет ортосундагы мамиле абдан солгундап кеткен эле президенттин эки тараптуу жолугушуулары кандай өттү жана кандай жыйынтыктарга жетишилди? Кабарчыбыз Бакыт Асанов баяндайт.
Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков кыргыз жана өзбек президенттеринин жолугушуусун жемиштүү өттү деп баалап, эки тарап ортосундагы саясий диалог өз жолуна түштү деп атады.
Эки президент так сүйлөшүп алды. Мындан ары биз эки тараптуу мамилелерди да күчөтөлү. Биринчи басымды биз экономика тармагына жазайлы деп сүйлөштүк. Анан экинчи тармак саясий карым катнаштарындагы күчөтөлү деп сүйлөшүп жатышат. Эки премьер министрге тапшырма берилди. Мынакей ушу жакын күндөрү премьер министрлер ушу дагы сүйлөшүп маек куратко деп ойлоп атат. Чек ара маселелери дагы каралды. Сүйлөшүүлөр токтобосун, эми көп жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп келатса, бул бир күндө чечилип калбайт экен деген түшүнүккө келишти эки президент.
Сапар Исаков Атамбаевдин Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун тездетүү боюнча сөз жүргөнүн, ошондой эле Бишкектин жолдорун оңдоого каралган 350 миллион юань өлчөмүндөгү кайтарымсыз грантты биринчи июлга чейин бөлүүгө Кытайдын лидери убада бергендигин дагы маалымдады. Ал эми Ооган президенти Ашраф Гани менен жолугушуусунда Памирдеги кыргыздарга жардам көрсөтүү боюнча макулдашылып, жакын каралыкта гуманитардык жардам жөнөтүлөрүн Исаков кошумчалады. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Ташкентке сапары кыргыз өзбек мамилеси салкындаган мезгилге туш болду. Быйыл март айында кыргыз өзбек чек арасындагы талаштуу аймакка өзбек аскерлери киргизилгенде президент Атамбаев Ташкент төрагалык кылган Шанхай саммитине барбай тургандыгын эскерткен. Анын үстүнө өкмөт буга чейин Өзбекстан пайдаланып келген 15 жакын объекти өткөрүп алуу жараянын баштаганын жарыялаган. Мындан улам Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен жолугушуусу көпчүлүктүн кызыгуусун туудуруп, кандай жыйынтыкка жетишет деген суроолор бүйүр кызытты. Саясий эксперт Эмил Жураев эки өлкө президенттеринин жолугушуусу өтө зарыл учурда өткөндүгүн белгилейт.
Эки президенттин жолугушуусу бул чындыгында өтө зарыл болгон, керектүү болгон нерсе. Мындай чоң жыйындардын окагында эмес, түздөн түз эки тараптуу жолугуу болсо мындан дагы маанилүүрөөк, пайдалуураак болмок. Бирок азыркы кезде албетте кечээ жолугушуусу анчейин чоң кадамдарга, чечимдерге жетишпегендиги байкалып турат, бирок ал да болсо реалдуу караганда канааттандыраарлык десек да жетишти.
Эксперт Элмира Ногойбаева болсо, эки өлкө ортосундагы саясий диалогду жандандыруу объективдүү муктаждык болчу деп атады. Анын пикиринде эки президент тең тирешүү менен оң жыйынтыкка жетишпестигин түшүнүштү.
Прежде всего, и президент Узбекистана.
Баарынан мурда өзбек президенти да, кыргыз президенти да мөөнөтү бүтүп баратканын жакшы түшүнүшөт. Алар мурдагыдай өз күчүнө ишенген бийликтерден эмес. Экинчи жагынан, алар тышкы коркунучтарды жакшы түшүнүп жатышат. Алар каалайбы, каалабайбы эң жакын коңшулар экенин да билишет. Кандай гана тирешүү болбосун, ал мамлекеттердин алсырашына алып барат. Мына ушуларды түшүнүү менен тажрыйбалуу саясатчылар катары кандайдыр бир эки тараптуу сүйлөшүүлөргө барууга аракет кылып жатышат деп ойлойм.
Чындыгында эле эки өлкө ортосундагы чек ара, мүлк тактоодон башка эки башка пикирди жараткан стратегиялык маселелер да бар. Кыргызстан камбар ата бир кесин кураарын билдирип келет. Ал эми Өзбекстан аталган кес курулса, дарыянын төмөн жагында өлкөлөрдүн коопсуздугуна доо кетерин айтып, Бириккен улуттар уюмунун трибунасы баш болгон баардык эл аралык аянтчаларда каршылыгын ачык айтып келет. Бул ирет гидроэнергетикалык маселелер боюнча сөз болгондугу тууралуу маалымат айтылган жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз Бишкек менен Ташкенттин мамилеси боюнча Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Абдувахап Нурбаев менен телефон аркылуу маектешмекчибиз. Биз менен байланышта турат. Депутат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында президенттер Алмазбек Атамбаев менен Ислам Каримовдун жолугуп сүйлөшүү жүргүзгөнүн эки тараптуу маланын бекемделиши катары сыпаттасак болобу, же бул саммит алкагындагы формалдуу эле бир жолугушуу болдубу?
Жок, мен ойлойм, бул баягы көптөн бери биз эки мамлекеттин ортосундагы мамиле токтоп калбады беле. Ар кандай чыңалуулар болуп, чек ара маселелер чыгып, анан алар бир тараптуу комиссияга жакшы карабай чоң проблемалар болуп атты эле. Мен ойлойм, ушуларды жоюу максатында муз ордунан жылды деген менде ишеним пайда болду да. Анткени булар экөө жалгыз сүйлөшүп, анан чек ара маселелер боюнча дагы айтып, анан акыркы жолугушуу 2013 жылы болуп, 3 жылдан бери жолуга элек экен, бирок жекеме жеке сүйлөшүп кээбир маселелерди тактап алган. Анан экинчиден ушул Өзбекстанда негизи эле баардык нерсе биринчи адам көңүлүнө карап кетет да. Мен ойлойм, эгер ал киши менен сүйлөшүп, тил табышылгушунун үстүнөн ушул маселени чечүү жолдорун сүйлөшүлдү деп ойлойм. Анткени жакында премьер министрге жолугат деп атпайбы?
Ооба.
Ошого жараша эле биз мисалы үчүн бир жума мурун эле Өзбекстанга жаңы элчини дайындап бердик, комитетти карап бердик. Ал элчини дагы өзү тышкы иштер министрине стат катчы болуп турган жогорку орундан кетти. Бирок бул маселе маанилүүгүнө дагы көңүл бурулду да. Анткени Сыдыкыз Данияр Батырович буга чейин тышкы иштер министрдин түштүк бөлүгүндө жетекчи болуп иштеп, ушул биздин ошолор менен ортосундагы чек ара проблемаларды, баардык проблемаларды чейин өзү катышып аралашып жүргөн адам
билет проблемаларды, мындай тамырын билет деп атасыз. Эми Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда буга чейин өтө ашкере болбосо да тирешүү жүрүп келген. Саммит алкагындагы жолугушууну улай эми президенттер өзүнчө расмий жолугушууларды уюштурушу ыктымалдыгы канчалык?
Өзүнчөбү? Өзүнчө пока белгисиз. Мен ойлойм, негизгиси ушу премьер министрлердин жолукканы деле чоң нерсе болот. Анткени бул көптөн бери жолуга элек да, эгер сүйлөшүп анан ушу комиссияга тапшырмасын берип ушу маселелерди чечүү жолу башталат да, бул биринчи кадам башталды деп ойлойм да менчи. Эми бул ушу комиссиялар канчалык деңгээлде сүйлөшө алат, иш алып барат, ошого жараша болот. Анткени бул жерде сөзсүз эки жак тең кичине компромисске барып маселени чечишке аракет кылыш керек да, меники туура деп көрө бербейчи.
Сиз эмне айтып атасыз, ошо компромисске барыш керек деп? Такталбаган чек ара, кес куруу маселелери турганда ымала бир жаңсыл бир чечилет деп кесе айтуу канчалык туура болот азыр?
Эми бир жактуу чечилиш кыйын, бирок бул жерде дипломатиялык жол менен гана чечиш керек да. Бул жердечи, анткени азыркы заманда азыр күч колдонуу бул эч кимге бир пайда алып келбейт. Кубактанын. Мен ойлойм, бардык нерсени сүйлөшүү жолу менен, дипломатия менен гана чечиш керек.
Өзбекстан 2010 жылдан бери чек арадан өтүүгө ар кандай чектөөлөрдү киргизип келет, кабарыңыз бар. Азыр эки мамлекетте бири бирин көрүүгө зар болуп жүргөн бир туугандар, ата энелер менен балдар бар, кабарыңыз болсо керек. Абалдын мындай уланышы келечекке кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми биринчиден бул ал Өзбекстандагы башкаруу система башкача, бизде такыр башкача болуп атпайбы, алар ошодон коркуп атат, чочулуп атат. Биздеги демократиялык баягы биз парламент мамлекет өттүк, анан бизде эркин сөз эркиндиги, адамдын укугу деген баалуктар карманып ушул жолдо кетип атпайбызбы? Аларда буга бүттөп келбеген башка система болуп атат, ушул биздин системадан чочулуп атат, аларга кирбешинечи. Анан бул жерде бирок эң чоң эле ошол баягы жабыр тарткан жөнөкөй эл болуп атат да, саясатчылардан эмес. Анан бирок негизги нерсе бул азыр кризис болуп атпайбы? Өзбекстанда дагы, бизде дагы экономикалык кризис саясатты сүрткөтүрүп, сыртка чыгарып, ушул экономикалык байланыш чыңалга алып келиши мүмкүн да. Ошондо биринчи кезекте бул саясий эмес, экономикалык чечимдердин негизинде биз алакан соода кылайлы, алка кылайлы деген нерсе менен, мен ойлойм, бул дагы ушул нерсе түрткү берет да.
Сизге чоң рахмат. Эки мамлекеттин өлкө башчыларынын жолугушуусу мындан аркы ымаланын бекемделишине чоң салым кошсун деген ниетти билдиребиз. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Абдувахап Нурбаев жооп берди. Биз уктурууларды улантабыз, эми кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын чек ара аймактарында соңку күндөрү 6 жолу жер силкинди. Жогорку сот бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын доо арызын карайт. Ислам мамлекети террордук тобу былтыр барымтага алынган сириялык активисттерди жана журналисттерди өлтүрүлгөнү тартылган тасманы интернетке чыгарды. Жогорку кеңеште бүгүн балыкчы чолпон ата коорумду жолунун курулушу талкууланат. Түркия менен Израиль 6 жылдан берки терс маанайдагы ымаланы бекемдөө боюнча макулдашууга жетишишти. Түндүк электр ишканасы ремонтко байланыштуу бүгүн Бишкектин айрым райондорунда жарык өчүрүлөрүн эскертти. Ушул жана башка кабарларды толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Шанхай кызматташтык уюмунун Ташкенттеги саммитинен кийин эле Орус жана Кытай президенттери Пекинге жол тартышты. Эки өлкө башчылары энергетика жана өндүрүш тармактарында 50 миллиард долларлык ири келишимдерге кол коюшту. Эми Кытай Орусияда тез жүрүүчү поезд жолдун эң ири тик учактарды курууну Кытай ишке ашырмай болууда. Кененирээк кабарчыбыз Сыдырыс Исаков баяндайт.
Сельская, крестьянская, провинциальная, рабочая Британия сказала нет.
Орусиялык ультра-улутчул саясатчы Владимир Жириновский, айылдык провинциал кара жумушчу Британия, каржы мафиясы, глобалисттер жана башка ушул сыяктуулар түзгөн союздан чыкты деп британиялыктардын добуш берүүсүн эрдик катары баалаган. Ошол эле кезде Британия биримдиктен чыккандан кийин НАТО, Шенген аймагы, евро урайт деп божомолдоп, жашасын рубль жана Орусиянын Европадагы демократиялык өлкөлөр менен байланышы өрчүсүн деген сүйүнүчүн жашырган эмес.
Премьер-министру Кэмерону, дорогой Дэвид, друг наш большой.
Ал эми коммунисттик партиянын лидери Геннадий Зюганов Британиянын артынан евробиримдиктен Франция, Италия жана Нидерланды дагы чыгат деген божомолун айткан.
Хоть и Америка старший брат, но мы тем не менее сами с усами.
Кремльдин пресс-катчысы Дмитрий Песков журналисттер менен жолугушуп жатып, Орусия евробиримдиктин өнүккөн, туруктуу жана божомолдуу экономикасы менен мурункудай эле күчтүү бойдон кала беришине тилектеш экенин билдирип, Лондон Москва менен мамилесин жакын арада жакшыртууга муктаж экендигин түшүнөт деп үмүттөнөрүн билдирген.
Песков подчеркнул, что Brexit это внутреннее дело королевства. В то же время Россия заинтересована в процветающей и предсказуемой Европе. Итоги референдума.
Буга чейин Орусия президенти Владимир Путин Британиянын евробиримдиктен чыгышы тууралуу өз оюн ачык айтуудан баш тартып келген. Бирок Путиндин касташкандары Лондон Брюссельди таштаса, Кремлдин каалагандай болот деп эскертишкен. Белгилүү тележурналист Владимир Соловьев Твиттердеги баракчасында:
Улуу Британия евробиримдиктен чыкчудай көрүнүп турат. Алар кайрадан эле баарына Путин күнөөлүү деген ырын ырдап чыгышат бекен же евробиримдиктеги учурдагы көйгөйлөрдү анализдей башташабы
деген суроону көтөрүп чыккан. Москванын мэри Сергей Собянин мурун Кремльди катуу сындап келген Лондон эми 28 мүчөдөн турган соода биримдигинен кетип жаткандыктан Орусияга карата Европанын санкцияларынын алынышына жакшы шарттар түзүлүп жатканын белгилеген. Эми Британиясыз Евробиримдикте бизге каршы санкцияны жактаган эч ким болбойт деген Москванын мэри. Правое дело партиясынын жетекчиси Борис Титов болсо, Орусия, Франция жана Германия менен Европаны Британия менен АКШга каршы бириктириши керек деген оюн Facebook'а жарыялаган.
Менин оюм боюнча, мунун акыркы кесепети Европанын англосаксондордон чыгышына, башкача айтканда АКШдан алысташына алып келет. Бул Британиянын Европадан көз карандысыздыгы эмес, бул Европанын АКШдан көз каранды болуусу,
деп жазган Борис Титов. Журналист Игорь Караченко, Британиядагы акыркы окуялар шотландиялыктардын өз алдынча көз карандысыздыкка умтулуу маанайынын кайрадан жандануусуна алып келиши мүмкүн деп тамашалаган. Шотландияда евробиримдикте калууну каалагандар басымдуу бөлүктү түзгөн. Мындай бир тараптуу талкууда бир гана Орусиянын мурунку каржы министри Алексей Кудрин өзүнүн салмактуу ою менен айырмаланган.
Британиялыктардын евробиримдиктен чыгышына капа болууга болот, бирок каржы рыногунда кыска мөөнөттүү туруксуздук күтүлгөнү менен олуттуу катастрофа болбойт. Евробиримдик кайрадан бутуна турат, бирок евробиримдик да Британия да экономикалык жактан алсыздайт,
деп пикирин бөлүшкөн Кудрин. 23 июнда Британияда өткөн референдумда евробиримдиктен чыгууга добуш берүүчүлөрдүн 52% биримдикте калууга 48% добуш берген. Ортодогу ажырым 1,270,000 добушту түзгөн. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу угарман, техникалык мүчүлүштүктөн улам Орусия менен Кытай ортосундагы ымала жөнүндөгү макаланын ордуна Москванын Британия жана Евробиримдик менен ымаласы тууралуу баян жаңырып кетти. Мүчүлүштүк үчүн кечирим сурайбыз. Пекин жана Москванын кызматташтыгы тууралуу баянды азыр сунуштайбыз.
Орус президенти Владимир Путиндин Кытайга жасаган иш сапары учурунда 58 ири келишимдерге кол коюлду. Ал келишимдерге ылайык 25 июнда Орусиянын Роснефти 20% акциясын Кытайдын Beijing Enterprises Group компаниясына сатууга макул болду. Роснефть ошондой эле Кытай менен биргеликте мунай химиялык заводун курууну макулдашты. Макулдашууга ылайык жаңы курула турган заводдун 40% үлүшүнө Кытай ээлик кылмакчы. Роснефть Ким Чен Ын менен бир жылдык келишим түзүп, 2,5 миллион тонна мунай менен камсыз кылууга милдеттенди. Мындан сырткары бир жыл ичинде Москва Казан ортосунда жогорку ылдамдыктагы поезд жолду курууну Кытай баштамак болду. Эң ири долбоорлордун бири катары Орус Кытай биригип, эң көлөмдүү тигучак чыгарууну да пландашууда. Орус президенти Владимир Путин менен Орусиянын көздөгөн максаттары бир экендигине акыркы жетилген келишимдер далил деп айтты. Кытай президенти Си Цзиньпин болсо Путиндин бул сапары эки өлкө үчүн дагы жемиштүү болду деп билдирди. Орус Кытай алакалары экономикалык долбоорлор менен гана чектелбей, маданий маалыматтык долбоорлор боюнча да макулдашуулар орун алды. Ага ылайык мындан ары Кытай журтунда орус телеканалдарынын көңүл ачуучу программалары көрсөтүлө баштамакчы. Бирок бул эки державанын жакындашуусунан шек санап, Орусия Кытайга кезектегидей эле жерлерин, ири ресурстарын сатты деп сындаган пикирлер да орун алууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25-августка чейин Webedizor чекит маймылча RFRL чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Эми кыргыздар колдонуп жүргөн сөздөргө талдоо жасаган сөз дайра берүүсүн уктурабыз. Бул ирет Шайлубек Дүшеев Ж тамгасынан башталган сөздөр тууралуу кеп салмакчы.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коёт. Жөкөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп, курга курчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коёт экен. Жөкөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коёт. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт дегенде түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет, же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бу кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бир киз кунан бар, кызга бир киз жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манаста дагы сонун экен буда деп сорпосун ичти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай баары жумурткадай семирип кетти дейт.
Азаттык радиосунун сөз даяра берүүсүн Шайлообек Дүшеев алып барды.
Мен ойлогон эмесмин бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жыл эме жүрөсүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келбейт экен. Ала тобун сагынды. Туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагынды.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, биздин журтташтар берүүбүзгө ылайыктуу каармандар тууралуу сизде маалымат болсо, албетте биз менен байланышыңыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 10 болоюн деп калды. Эми акыркы кабарлардын кыскача мазмунун уктура кетейин. Кыргызстандын чек ара аймактарында соңку күндөрү 6 жолу жер силкинди. Жогорку сот бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын доо арызын карайт. Ислам мамлекети террор тобу былтыр барымтага алынган сериялык активисттерди жана журналисттерди өлтүрүлгөнү тартылган тасманы интернетке чыгарды. Жогорку кеңеште бүгүн балыкчы Чолпон ата корумдуу жолунун курулушу талкууланат. Түркия менен Израиль 6 жылдан берки терс маанайдагы маланы бекемдөө боюнча макулдашууга жетиш иште. Түндүк электр ишканасы ремонтко байланыштуу бүгүн Бишкектин айрым райондорунда жарык өчүрүлөрүн эскертти. Ушул жана башка кабарларды сиз толугураак азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Азыр төмөнкү жарыяга кулак түшөңүз.
1-июндан тарта азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосунун 27-июндагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү ушуну менен соңуна чыгып барууда. Кийинки жарым саат үчүндө биз кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Толкундук отурбой бизди угууну уланта бериңиз. Биздин сайтыбызды дагы бир жолу эсиңизге сала кетейин. Азаттык чекит KG, ал эми кол телефондогу дарегибиз Азаттык чекит MOBI деп аталат. Эгер макалаларды орусча окуйм десеңиз, Рус чекит Азаттык чекит KG дарегин териңиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бир саамдан соң кезигебиз. Саат 10 болду. Азаттык радиосу 27 июндагы берүүлөрүн улантат. Жихатчылар чегинүүдө. Жоготууларга учурап жаткан ислам мамлекети экстремисттик тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн?
Ислам мамлекети террордук тобунун Ирак менен Сирияда жоготууларга учурашы уюмдун чет элдик согушкерлеринин кайра артка кайтуусун шарттады.
Олимпиадачылардын жолун бөгөгөн кызытма, допинг чыры дагы канча спортчунун ишмердигине бөгөт коет.
Кантип тият эми ал күч берет го дейм, дем берет го спортсмендерге.
Колдонбош керек да колдонбош керек.
Кереги деле жок, мисалы. Адам өзүн ишенсе зачем допинг?
Алдыда жогорудагы темаларды камтыган биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын уктурабыз. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, азыр кыскача кабарлар топтомун Нуржан Токтоназаровадан угабыз.
Рахмат. Кыргызстандын чек ара аймактарында бир күн аралыгында 6 жолу жер титирөө катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 24 июнга ооган түнү болгон силкинүүнүн очогу Тажикстандын аймагында Алай тоо кыркаларында Нур айылынан 40 чакырым, Бордөбө айылынан 30 чакырым аралыкта жайгашкан силкинүү күчү Бордөбөдө 3 балл, Нурада 2.5 балл сезилди. Ушундай эле жер титирөө алгач 26 июнда саат 17:00 чамасында катталып, күчү очогунда 6.7 балды түзгөн болчу. Андан бери ошол эле аймакта жалпысынан 6 жолу жер силкинүү орун алды. Жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ былтыр барымтага алынган сириялык активисттер менен журналисттердин жок кылынганы тартылган тасманы интернетке чыгарды. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары боюнча обсерватория билдиргендей, алар 2015 жылдын октябрында уурдалган жана декабрда жоочулардын колунда наут болушкан. Уюмдун башчысы Рамия Рахмандын айтуусунда наут болгондор Дейр Оздор калаасындагы Кана Байрам тууралуу маалымат билдиришкен. Сирияда жарым жартылай согушкерлердин көзөмөлүндө турган Дейр Оздор шаарындагы калаа тууралуу экстремисттердин колунда жан бергендердин бири аталган обсерваторияга кабарлаган. Дагы бир шейит кеткен адам Human Rights Watch уюмуна Al Jazeera телеканалында иштей турганын өлүм алдында тартылган видеодо баяндаган, бирок азырынча Human Rights Watch менен Al Jazeera мындай кабарга түшүндүрмө бере элек. Ислам мамлекети террордук тобу чет элдик уюмдарга маалымат тараткан активисттердин өлтүрүлгөнү тууралуу мурдадагы видео жарыялаган болчу. Кыргызстандын жогорку соту бүгүн 2010 жылдын 7 апрелиндеги окуялар боюнча ишти кароого киришет. Буга чейин апрель окуясында жабыркагандардын мекен шейиттери коомдук бирикмеси республикалык аскер сотунун өкүмүнө нааразы болушкан, күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын албай калганын, тынч митингге чыккандарга ок атуу боюнча буйрукту аткаргандардын акталышы менен макул эместигин билдиришип жогорку сотко кайрылышкан. Республикалык аскер сотунун апрель окуясы боюнча сот өкүмү 3 июнда чыккан болчу. Кыргыз-өзбек чек ара көйгөйүн чечүү боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жакынкы күндөрдө кыргыз-өзбек чек ара маселесин чечүү боюнча премьер-министрлердин деңгээлинде сүйлөшүүлөр болот. 24-июнда Ташкентте өткөн саммиттин алкагында жолугушкан Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери сүйлөшүүнү улантуу чечимине келишкен. Кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, аны чечүү милдети өкмөт башчыларга жүктөлгөн. Түркия менен Израиль ымаланын бекемдөөнү сүйлөшкөнү кабарланууда. Reuters агенттиги ишенимдүү тармактарга таянып билдиргендей, тараптар Римде жолугушкан сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу толук маалымат азырынча айтыла элек. 2010 жылы Газа секторунда курчоодо калган палестиналыктарга гуманитардык жүк жеткирип бараткан ондогон түркиялык активисттер Израиль аскерлеринин колунан каза тапкандан бери эки өлкөнүн мамилеси кескин сууп кеткен болчу.
Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Эми Азаттык радиосунун ар шаршемби ЛТР каналы аркылуу эфирге берилип жаткан Биз жана Дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясына көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Ирак менен Сирияда басып алган айрым жерлерине сүрүлүп чегинип жаткан Ислам мамлекети радикал тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Бул уюмдун маанилүү каржы булактарынын азайышы анын террорчул аракети басаңдайт дегенди билдиреби? Мына ушул маселени студияда чогуу отурган кесиптешим Улан Алымкулуулу жана Бишкектен талдоочубуз Канат Мырзахалилов менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Фалужа шаары Ирактын бийликтери өткөн аптада Ислам мамлекети экстремисттик тобунан басымдуу бөлүгү бошотулду деп жарыялаган аймактардын азырынча акыркысы болуп турат. Бирок калаанын бөлүктөрүн согушкерлерден тазалоо операциясы, халифатчылардын такай каршылык көрсөтүүсү бул жараядан 5 күндөн кийин да уланып жатты. Оболу кесиптешим Али Токтокуновдун сюжетине көңүл буралы.
Ирактын өкмөттүк күчтөрү борбор Багдадтан 65 чакырым эле алыста жайгашкан Фаллужа шаарын бошотуу операциясы башталганы жарыялангандан тартып, калаанын борборуна киргенге чейин 20 күндөн ашуун убакыт өттү. Жолмо-жол мина көмүлгөндүктөн аскерлер менен коопсуздук күчтөрү халифатчылардын очокторун көздөй акырындык менен жылып отурушту.
Кудай жалгап ооруканада мина капкандар жок экен. Бирок Ислам мамлекети тоо качып кетердин алдында анын кээ бир бөлүктөрүн өрттөп жиберген.
Деди Ирак полициясынын өкүлү шаардагы башкы оорукананын имаратын өкмөттүк күчтөр ээлегенден кийин. Фаллужа Ирактын Ислам мамлекети тоо басып алган алгачкы шаары болгон. Аны халифатчылар 2014 жылдын январь айында ээлеп алышкан. Мурда 300 миңдей калк жашаган шаардын 10 миңдеген тургундары Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери кирген кезде качып чыгышса, дагы 10 миңдегендери өкмөттүк күчтөрдүн операциясы башталганда шаар ичиндеги уруштар учурунда кара жанын калкалап качууга аргасыз болушту.
Жолдордун баары мийналанган. Алар биздин балдар менен аялдарды өлтүрүп, жолго таштап салып жатышты. Ислам дини ушундай нерсеге жол береби? Дайиштин согушкерлеринин исламга эч тиешеси жок.
Ирак армиясы билдиргендей, АКШ абадан колдоо көргөзгөн операция учурунда Фаллужада Ислам мамлекети экстремисттик тобунун 2,5 миңдей согушкери жок кылынды. Али Токтокунов, Азаттык.
Улан, мына Ислам мамлекети радикал тобу Ирактын алгачкы шаарларын 2,5 жыл мурун ээлей баштаптыр. Азыр ал 1,5 жылдай болуп калды. Ири шаарларды бошотуу жараяны жүрүп жатат. Бул Ирактын коопсуздук күчтөрү барган сайын мындай кубаттуураак болуп баратат дегенди билдиреби? Калк арасында колдоо кандай?
Ирактын армиясы бир абдан кубаттанып кетти. Азыркы премьер министри Хайдар Алабади мырза мүнөздөгөндөй бир каарман армия жакынкы аралыкта эми Ислам мамлекети тобун жөнүлө сүрүп салат деп бир расталбаса дагы, алардын баягы согуш жүргүзүү тактикасында жогорку тактикага куралды бир пайдалануу ыкмаларында чеберчилиги өскөндүгү байкалат. Ал эми калк жагынан бир ишеним, колдоо деген маселе бул азырынча талаштуу. 2014 жылы 29 июнда Ислам мамлекети тобу ушу халифат жарыяладык деп жарыялаган кездеги абалды мына бир сары эске салып көрөлү да, анда эмне болду эле? Мына ошол эле Ирактын армиясы ошол эле Фалужаны, Рамадини, Мосулду баардыгын баягы эч кандай каршылык көрсөтүп өздөрүнүн курал жарагы аскердик техникасы менен кошо жөнө таштап чыгып кеткен да. Болгону ошол кезде Ислам мамлекети тобуна бир гана ошо Ирактагы курд автономиясынын пешмерге күчтөрү гана каршылык көрсөткөн. Бул жагдайдын ушундай жагдайдын жаралышы эки нерсеге байланыштырылган да. Биринчиси бул Иракта калктын азчылыгын түзгөн суниттерден такыр ишенимдин жоктугу Багдадтагы борбордук өкмөткө. Ошондой эле ишенимдин Ирактын армиясынан өзгөчө армиядагы суниттерден дагы ушу борбордук өкмөткө эч ишенимдин жоктугуна байланыштырылган да. Ошондой жагдайда кандай чечимдер кабыл алынды эле да. Мында дагы бир сал эстей кетсек, биринчиден ошол 2014 жылы августта Кошмо Штаттар Ирактын аймагында Ислам мамлекети тобу баягы ээлеген аймактарын ыкчам көбөйүшүн токтотуу максатында абадан сок куруу чечимине келген. Экинчиден ушу Иракта бир саясий тайпалардын, улуттук тайпалардын, диний тайпалардын баардыгын камтыган бир жогорку өкүлчүлүктүү өкмөт түзүлсүн деген талап болгон. Эл аралык кысымдын астында мына ошондой өкмөт кандайдыр бир деңгээлде түзүлдү. Бийлик мына саясий күчтөр болбосо дагы жаңылды, бийликтеги адамдар жаңыланды да. Андан башка ушу Ирактын өзүнүн коопсуздук күчтөрүн, армиясын кургакта ушу ислам мамлекеттоуна каршы операция жүргүзүүгө даярдоо максаты коюлган да. Бул багытта 2012-жылы Ирактан армиясын толугу менен алып кеткен Кошмо Штаттар кайра 2014-жылы күздөн тартып Иракка бир жүздөгөн нускочуларын алып келди да. Ирактын аскерлерин абадан колдоо көрсөтүлдү. Андан башка төртүнчүдөн бу ислам мамлекетинин тоуна каршы кургактагы операцияларга Иран колдогон шиит кошундары да Ирактын өзүнүн армиясынан андан дагы күчү менен даярдуу күчтүүрөөк атайын полиция күчтөрүнөн тышкары Иран колдогон шиит кошундары тартылды. Атүгүл ар бир аракет талаш жаратканына, мына өзгөчө суниттерге караган мамиле жасаган мамилеси талаш жаратканына карабай, бул шиит кошундары көп учурларда баягы уруштарда чечүүчү ролду ойногондугу, мындай бир чоң салым кошкондугу айтылып жатты да. Мына ушул факторлордун 3-4 факторлордун жыйындысы келип Иракта бүгүн Тараса ташынын Ирак өкмө ислам мамлекетинен Ирак өкмөтүнө карай бир оошуна түзүлгөн жагдай жаралып отурат. Мындай жыйынтыктап айтканда, ошол жыйынтыктап айтканда 2014-жылкы басып алган аймактарынан ислам мамлекети бүгүнкү күнгө карата бир 30% жоготту да.
Эми ушул бул уюм ислам мамлекети радикал уюму, суннилердин уюму деп мүнөздөлүп келди буга чейин. Анан башында Иракта өзүндө аларды колдогондор көбүрөөк болсо, азыр алардын мыкаачылыгына күбө болгондор албетте аларга каршы болуп жатат. Анан ушул жерден суннилердин борбордук Багдад өкмөтүнө мамилеси кандай деген суроого жоопту угуп алсак, бул суроону мен берүүнүн алдында АКШдагы бейөкмөт уюм тышкы байланыштар боюнча кеңештин эксперти Грейм Вуд мырзага жолдогом.
The bigger problem though is not retaking these cities.
Шаарларды бошотуудан да чоң көйгөй бул шаарларда жашаган калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн сунни арабтар чындап кабыл алууга, ишенүүгө болот деп санаган өкмөттүн Иракта азырынча жоктугунда. Бул көйгөй шаарларды Ирактын өкмөтү алгандан кийин деле уланат. АКШ бийлигинин Ирак менен Сирияны ислам мамлекети террордук тобунан тазалоо боюнча стратегиясынын азыркыга чейинки эң ийгиликтүү бөлүгү менимче курдтор менен кызматташтыгы болду. Башындагы айрым жеңилүүлөрүнөн кийин курдтордун күчтөрү эки өлкөдө тең ислам мамлекети террордук тобунан аймактарды тартып алууда ийгилик жаратпадыбы? Ал эми анчалык жемиштүү болбогон жагы Ирак өкмөтүнүн башка бөлүктөрү ислам мамлекетине каршы чыккан башка өкмөттүк эмес тараптар менен кызматташтыгы. Мен алдыда айтканда Ирактын сунни араб калкы Багдадтан көбүнчө шииттердин диний тайпасынан турган өкмөттүн башкаруусунда өздөрүн коопсузбуз деп сезбей жатышат. Кошмо Штаттар дипломатиялык майданда али да Ирак өкмөтүнүн диний тайпалык табиятына олуттуу таасир көргөзө алган жок.
Ислам мамлекети тобунун согуш талаасында жоготууга учурап каржы булактары тыйылганы бул экстремисттик уюм аракеттенүүгө жөндөмсүз болуп калды дегенди туюндурабы? Соңку кездери эл аралык чөйрөдө бул туурасында кандай маалыматтар айтылууда? Аларды төмөнкү сюжеттен билели.
Ислам мамлекети террордук тобунун Ирак менен Сирияда жоготууларга учурашы уюмдун чет элдик согушкерлеринин кайра артка кайтуусун шарттады. Эл аралык жыйындарда жана чет элдик расмий өкүлдөрдүн маалыматында соңку кездери мына ушул факторго көңүл бурулуп жатат.
Ислам мамлекети тобу жана анын өнөктөштөрү жараткан коркунуч али күчтүү жана ал ар тараптуу. Алардын Ирак менен Сириядагы чегинүүгө учурашы чет элдик террорчу согушкерлердин артка кайтуу агымын кыйла күчөткөн фактор болушу мүмкүн. Соңку аскерий жоготууларын эске алганда ислам мамлекети тобу эми жаңы баскычка көчүп өзүнүн филиалдарынын ролун жогорулатып акча каражаттарын азыркы жаңжалдашкан аймактардан бөлөк жактарга которууга аракеттенип татаал жана көп толкундуу эл аралык кол салуулардын тобокелчилигин күчөтүшү мүмкүн.
Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын башчысы Джон Бреннан болсо жакында конгресстеги угуу учурунда сүйлөп жатып, радикал уюм согушкерлерин эми батыш өлкөлөрүнө киргизүү үстүндө иштеп жатканын, аларды качкын катары же башка жолдор менен алып келүү аракети жасаларын эскертти.
Аймактык жоготууларын компенсациялоо үчүн ислам мамлекети тобу балким партизандык тактикага, анын ичинде Ирак менен Сириянын алар көзөмөлдөгөн аймактарынан тышкары жерлердеги чагымчыл кол салуулар аларга өтүшү мүмкүн. Тилекке каршы биздин ислам мамлекети тоуна каршы урушталасындагы каржылык чөйрөдөгү жетишкендиктерибизге карабай, алардын террористтик чагымдарын, глобалдык деңгээлдеги операцияларын азайта алган жок. Террористтик кубаты кыйла басаңдаш үчүн ислам мамлекети тобу колундагы аймагы, адам ресурсу жана акчасы жагынан дагы далай оор жоготууларга учурашы керек.
For its terrorist capacity to decline significantly.
Ислам мамлекети террордук тобунун катары эң калыңдаган кезде анда 120 өлкөдөн келген чет элдик согушкерлердин саны 35 миңге чейин жеткен эле. Азыр бул көрсөткүч 18-22 миңге чейин түшкөнү маалымдалууда. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан бир жана дүйнө берүүсүн улантып, эми Бишкектеги экспертибиз талдоочу Канат Мырзахалиловго кайрылабыз. Канат мырза, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу Кыргызстандын коопсуздук боюнча улуттук комитети жакында бир жумага жетпеген убакытта Кыргызстанда ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген шек менен 5 киши кармалганын маалымдаган. Алардын экөө чет өлкөлүктөр. Бул ошол жихадчылардын эмиссарлары, мындайча айтканда Борбор Азияга, Кыргызстанга келип жатат дегенди билдиреби?
Албетте билдирет. Себеби дегенде мына жогоруда айтылгандай 120 өлкөдөн 35 миңден ашуун ар түрдүү өлкөнүн жарандары катышып ошолордон белгилүү бир өлчөмдө финансалык, адам ресурстары азайган ислам мамлекети уюму эми өзүнүн дагы таасирин жакынкы чыгышта эмес, ошо Борбордук Азия жана дүйнөнүн башка мусулман өлкөлөрүн жайылтууну көздөшүүдө. Ошол расмий улуттук коопсуздук комитетинин расмий билдирүүсүнүн негизинде, эгерде ошол эки чет элдик жарандар биздин өлкөгө келип кандайдыр бир террордук жана башка акцияларды уюштурганы, бул ислам мамлекети террордук уюмунун Кыргызстанда, ошо Кыргызстан менен Афганистан, Тажикстан чек ара аймактарында жана дагы ошол Фергана өрөөнүндө өзүнүн күчүн, бийлигин, өктөмдүгүн кандайдыр бир деңгээлде жайылтууга, күчтөндүрүүгө болгон иш аракети деп эсептеймин.
Канат мырза, коопсуздук комитети Баткенден кармалган 3 шектүү адам Кыргызстан аймагында терактарды жасоону пландаган, алардан курал жарак алынганын да билдирген. Коңшу Казакстанда болсо бийликтер Актөбөдөгү жакында кандуу окуяларды ушул ислам мамлекети истилместик тобунун согушкерлери ишке ашырган дешүүдө. Сиздин оюңузда жихадчылар тарабынан Борбор Азия өлкөлөрүндө теракт жасалуу ыктымалдуулугу канчалык реалдуу?
Бул реалдуу чындыктан эч качан биз качууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол ислам мамлекети террордук уюму жана башка радикалдуу уюмдар өздөрүнүн түпкү максатына жетүү үчүн ар түрдүү багыттарга барышы мүмкүн. Бул кечээги эле мына Казакстанда Актөбөдөгү окуялар, мына жакынкы эле былтыркы Кыргызстандагы 50-нчү убактылуу кармоочу жайдан качкан кылмышкерлердин качуусу, алардын жанынан ислам мамлекетине байланыштуу желектердин табылышы, бул идеологиянын Кыргызстанга жайылуусу, алардын өзүнүн таасирин арттыруусу жана өздөрүнүн финансалык булагын, адам ресурстарын күчөйтүүнүн бир белгилүү бир багыты. Булардын террордук акцияларды, экстремисттик чакырыктарды жана башка жаштарды, аялдарды бул радикалдаштырууга болгон иш аракетин бул тануууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде бул террор коркунучу бүгүнкү күндө Кыргызстанда бар. Ал биздин калгабызды кагып, босогобузда туруп калгандыгын эч кимге деле жашыруун эмес.
Рахмат, биз менен байланышта Бишкектен талдоочу Канат Мырзахалилов болду.
Урматтуу көрөрман, биз жана дүйнө берүүсүн бир аздан соң улантабыз. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын чек ара аймактарында соңку күндөрү 6 жолу жер силкинди. Жогорку сот бүгүн апрель окуясында жабыркагандардын доо арызын карайт. Кыргызстан жана Өзбекстандын премьер министрлери жакында жолугуп чек ара маселесин талкуулайт. Ислам мамлекети террордук тобу былтыр барымтага алынган сириялык активисттерди жана журналисттерди өлтүрүлгөнү тартылган тасманы интернетке чыгарды. Кечээ Казакстандын Алматы облусунда АН-2 учагы кулады. Андагы учкуч менен техника ар түрдүү күйүктөр менен жергиликтүү ооруканага жаткырылышты. Ушул жана башка кабарлар биздин интернеттеги сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чекит KG.
Эми биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын улантабыз. Уктуруунун биринчи бөлүгүндө террор коркунучун талдадык, экинчи бөлүктө спортчулар арасында ызы чууларга себеп болуп жаткан допинг темасын сүйлөшөбүз. Кезек Айнура Жекше кызында.
21 июнда Эл-Алык Олимпиада комитети орусиялык жеңил атлеттерди Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарынан четтетүү боюнча жеңил атлетика федерацияларынын Эл-Алык ассоциациясы кабыл алган чечимди колдоду. Ал эми спорттун башка түрлөрүндө допингге каршы эрежелерди бузууга шектелген Орусия менен Кениянын командаларын мелдешке катыштырбоо чечимин ар бир Эл-Алык ассоциация өзү кабыл алмакчы. Орусиялык спортчулардын кызытма колдонуусуна байланышкан ызы чуу былтыр башталып, өзгөчө Рио Олимпиадасынын алдында курчуду. Канында тыюу салынган заттар табылган спортчулардын арасында кыргызстандык жана казакстандык спортчулар да бар. Оболу Рахат Кенешеванын репортажын угалалы.
Ошентип 1996 жылдан бери жайкы оюндарда бардыгы болуп 77 медаль уткан Орусиянын жеңил атлетика боюнча командасы августта башталып жаткан Рио-де-Жанейро Олимпиадасына катышпай турган болду. Спортчулар менен катар допинг жаңжалына тиешеси бар бардык аткаминерлер, доктурлар, машыктыруучулар да мелдештен четтетилди. 21 июнда Эл Аралык Олимпиада комитети жеңил атлетика федерацияларынын Эл Аралык ассоциациясы кабыл алган тиешелүү чечимди колдоп, ошол эле маалда айрым спортчулардын дисквалификациясы алынса, алар Орусия делегациясында оюнга катыша алышат деп белгиледи.
If there are athletes qualified then
ошол спортчулар квалификациядан өтүшсө, Орусия Олимпиада комитетинин командасы катары гана атсалышат. Эмне дегенде, Олимп оюндарына комитет гана жөнөтө алат. Жеңил атлетика боюнча улуттук федерациядан айырмаланып, Орусия Олимпиада комитетин эч ким четтеткен эмес.
No teams of international federations there.
Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын өкүлдөрү, улуттук команданын машыктыруучулары бул чечим спортчулардын кызыкчылыктарын эске алат деп кубатташты. Орусиялык атлеттерди Рио оюндарынан четтетүү сунушун допингге каршы Эл Аралык агенттик ВАДА киргизген. Мекеме өлкөдө асыресе жеңил атлетикада кызытма колдонууга каршы нормалар бузулуп жатканын, айрым учурларда кыңыр ишти мамлекеттик спорт түзүмдөрү колдоп жатышканын билдирген. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөлүк антидопинг агенттиги өткөн жылдын ноябрынан майдын этеги чейин орусиялык 2947 спортчудан анализ алган 52 кишинин тести оң болуп чыккан. Тилекке каршы кара тизмеге грек-рим күрөшү боюнча 85 килограммга чейинки салмакта олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжиев да илинип Риого барбай калчыдай болуп калды. Спортчу өзү кыргыз президентине чукул жардам көрсөтүүнү суранып кайрылды.
Мы ошондон урматтуу Алмамбек Шашенешке мына кайрыла кетет элем да өзүңүз мына көзөмөлгө алып ушу контроль деп койсоңуз эле депчи.
Допинг жаңжалынан кошуна Казакстан да четте калган жок. Биздин студиябызга казак редакциясынын журналисти Галым Букаш келип кошулду. Галым, эмесе казакстандык спортчулар ушу допинг жаңжалына аралашкан спортчулар кимдер? Илья Ильинди билет экенбиз.
Дал азыр Казакстанда ауыр атлетика, яны саласында спортчулар допинг дагы илинип отур. Олардың екеуі осыдан бірнеше жыл бұрын осындай дауға ілініп жарыстардан шеттетілген болатын. Жаңағы енді қазір соңғы мына шыққан тексерулерден кейін, тексеру нәтижелерінен кейін тағы да 4 спортшының дауға ілінгені белгілі болды. Сонымен Жасұлан Қадырбаев пен Алмас Өтешев есімді 2 ауыр атлет бірнеше жыл бұрын шеттетілген болса, ал осы жолы 4 спортшы, яғни белгилүү чемпион Илья Ильин, одан кийин Майя Манеза, Зульфия Чиншанло, Светлана Подобедова атты 4 спортчу осы дагы ойлонуп отур. Булардын ичинде Илья Ильиндин жаңагы каны менен зарынан алынган сынамадан допинг табылганы тек гана Лондондо эмес, жана Бейжиңде де, яны Пекинде де осындай оң нәтиже берген хабарланды. Бул үлкен, албетте үлкен шу, үлкен дау. Илья Ильин, мисалы, өздөрүңүз билетин Хусейн Болт жеңил атлетика үчүн кандай тулга болсо, Илья Ильин ауыр атлетика үчүн сондой тулга саналып келген болатын. Бул тек гана Казакстан үчүн эмес, әлемдік спорт деңгээлинде катуу талкууланып жаткан маселе. Мындай ири шууга илинүү, ягъни Пекинде де, энди Лондондо да алган жүлдөлөрүнө күмән туп тур казыр.
Анан оор атлетика командасы четтетилиши мүмкүн бе толугу менен?
Ондай аңгимелер, күмөндөр бар, бирок дал азыр тутас оор атлетика командасын четтетүү тууралуу маселе көтөрүлүп жаткан жок. Казакстан ошо жолго Олимпиадага Риодо өтөтүн 10 жолдома алган болотун. Сонун энди 4-үү бармай калса, кем дегенде 6 спортчусу барат. Деп жоспарланган.
Рахмат Галым, анда спортчуларга ийгилик каалайлы. Алдыдагы репортажда айтылгандай, тилекке каршы кыргызстандык балбан грек-рим күрөшү боюнча 85 килограммга чейинки салмакта жолдомо жеңген Жанарбек Кенжеевтин да анализинде тыюу салынган зат табылып, лицензиясы кайтарылды. Спортчу биздин Бишкек студиябызга келип, Султан Каназаровго маек куруп берген эле, азыр ошол интервьюдан үзүндүнү көрүп алалы.
Бисмилла жазып эме кылыш керек эле да. Ал деген письмо келгенде деле бизге 5 күндөн кийин проба бызын кайра тапшырган курсат экен да. Же булар проба бызын тапшырды деп айтып койбойт да.
Биздин күрөш грек-рим боюнча күрөш федерациясы ошол 5 күн ичинде сизге экинчи ирет проба кылдырганга мүмкүнчүлүк берген жок.
Берген жок. Анан кийин ака кат жазыш керек экен да. Кенже Жанарбек мынчачылы мынча 20 жылдан бери этот көрөт этот кыргызын элеген көтөрүп калатат деген кагаз жазыш керек. Алар деген адвокатым айтып отпайбы жомартчы. Сен сага дейт мындай эле ассалому алейкум кандай не жолтан жакшы ушундай эле сыяктуу кылып жөнөтүп кайтып атат да кайда кыра кол эми мынакей ошолордун мынакей федерациянын мына спорт комитети мына кайда кири караган себебинен мен айла жок бүгүн өзүм чыгып мына
сиз ойлойсузбу эгер ошолор федерация спорт комитети эгер өз убагында тийиштүү чараларды көрсө лицензияңызды сактап калган
конечно если ошо федерация өз убагында письмолорду жакшылап жөнөтүп өз убагында чара колдонсо бул чечилмек ант россияда да деле казакстанда деле кармоо даже граммдан болуп көп болуп эметип
калат алар лицензияны сактап калышты
лицензияны сактап калышты да бербегендер менен соттошуп атат соттошуп утуп атат а биздикилер кайда кери карап эле даже бирөөбүздү мындай чалып кандай эмне болуп атат деп сурап да койбойт да
эми биз менен түз байланышка бишкектин спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси төлөсүн ысыралиев чыкты саламатсызбы төлөсүн мырза Жанарбек алдыда спорт аткаминерлери кайдыгерлик мамиле кылышканын айтып жатат өз убагында маалымдабай кайт жөнөтпөй деп сиз буга эмне деп жооп берет элеңиз
биздин мекеме спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын негизги максаты жана милдети бул спорттун олимпиадалык түрү боюнча жогорку класстагы спортсмендерди даярдоо болуп эсептелет жана ошол биздин спортсмендерди олимпиадалык оюндарына жана азиялык оюндарга чет мамлекетте өтө турган эл аралык белдештерге катышууга шарт түзүп берүү ал эми эл аралык уюмдар менен бул дүйнөлүк күрөш федерациясы менен жана допингке каршы дүйнөлүк агенттиги менен кыргызстандагы түзмө түз байланышта бул улуттук олимпиада комитети жана күрөш федерациясы иш алып барат
ошол кат жазсаңар Жанарбектин лицензиясын сактап калса болот беле мен эми сиз дегенде баягы спорттук чиновниктерди айтып атам да
11 майда дүйнөлүк күрөш федерациясынан бизге кайра кат келди бул ВАДАнын жаңы кодексе боюнча мелдештерде европа континентте жана азия континентте өткөн олимпиадага ойнотулган лицензия боюнча өткөн мелдештерде анализ тапшырган спортсмендердин канынан эгерде мельдоний чыкса булардын утуп алган лицензиясын кайра кайтарып берүү жөнүндө бизге кат келген бул маалыматтар боюнча биз убагында эле биздин күрөш федерациясы жана олимпиадалык комитети убагында кат жөнөтүлгөн убагында Кенжеев биздин спортсменге Кенжеевке бул жөнүндө билдирүү болгон бизге эмнегедир ошол Кенжеевдин берип аткан маалыматтары түшүнүксүз болуп жатат бүгүнкү күнгө чейин бул биздин мекеме Кенжеевди ошо эл аралык мелдештерге жана даярданууга баардык каржылоо маселесин биз чечип бергенбиз даярданып аткан бул биздин спортсмен
рахмат ушул жерден элдин пикирине орун берсек кабарчыбыз спортчулардын кызытма колдонбоосун ким көзөмөлдөшү керек деген суроону бишкек тургундарына узаткан
мамлекет эмеш керек государство контролировать үчүн эмелердин баарын завоз мовоз эмелер келип атпайбы допингдердин баарыначы
эми допингди кантип тыят эми ал күч берет го дейм дем берет го спортсмендерге анан спортсмендер өздөрү ошо жакты да каалайт го дейм
билбейт эми аны ким көзөмөлдөйт
эми негизинен тренер колдонбош керек да колдонтпош керек
спортсменнин өзүндө да болуш керек. Себеби алды кийин билинип калса, баары оюндан чыгып калат да. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн жеке абийирине жараша болот да.
Тренерден биринчи очередь тренерден да. Анан экинчи очередь спортсмендин өзүнөн.
Спортсмен өзү болуш керек да. Өзүнүн ден соолугу да. Чоңойгондо эми картаябызда картайганда уже тело шалбырап баса албай кыйналып кетет, дем алган кыйын болот.
Зыян берет да.
Ден соолукка зыян болуп кетет да.
Кереги деле жок. Мисалы адам өзүн ишенсе зачем допинг?
Ушуну менен бир жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бизди Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп, угуп көрүп туруңуздар. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда тынччылык болсун. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 27 июндагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин берүүлөрүбүз күндү саат 3:00 уланат. Таңкы берүүлөрдү мен Санжар Эралиев алып бардым. Техникалык жактан Сезбек Бекжанов тейледи. Жакшы жаңылыктар менен кезигели. Саламатта туруңуз.